1001 hadis.
486 hadis.
As-siba'u haramun.
Yirtqich hayvonlarning go'shti haromdir.
Payg'ambarimiz alayhisalom hayvonlarni qaysi biri halol, qaysi biri harom ekanligi to'g'risida ham juda ko'p ko'rsatmalarini berganlar. Umumiy qilib bu yerda aytyaptilarki, yirtqich hayvonlar harom, ularning go'shti harom dedilar. O'zi hayvon bo'lib turib, boshqa hayvonni yesa, xom go'shtni yesa, demak, mana shunday yirtqich darranda hayvonlar go'shti harom dedilar. Mana masalan go'shti halol qilingan hayvonlarni olsak, mana masalan sigirlar, tuyalar, qo'y, echkilar hammasi o'simlik giyohlarni yeydi. Ular go'sht yemaydi yoki tirik hayvonni tishlab yemaydi. Shuning uchun ular darranda emas, ularni go'shti halol. Ammo o'zi parrandami, o'zi chorpoqmi, boshqa hayvonmi, boshqa hayvonlarni, boshqa jonzotlarni yeydigan narsalar u parranda bo'ladimi yo oddiy hayvon bo'ladimi, ularni go'shti harom ekanligini bayon qilyaptilar.
1001 hadis.